Вітаю, шановні слухачі Радіо Марія і глядачі Радіо Марія в YouTube. Слава Ісусу Христу! В ефірі передача «Не пісні розмови». Я є автор Олеся Горгота, ведуча. І в нашій студії гостя Марія Єршова, практичний психолог, тренер зі статевого виховання. Вітаю, Марія!
Вітаю Олесю і всіх слухачів.
Я щиро рада, що ми знову маємо прекрасну нагоду з тобою поспілкуватися, оскільки ми не договорили минулого разу, така довга, цікава бесіда в нас змістовна відбулася, але ми не встигли розглянути декілька дуже важливих питань зі стандарту сексуальної освіти, які пропонує Організація Об'єднаних Націй та Всесвітня Організація Охорони Здоров'я. Отже, ми, шановні слухачі Радіо Марія, продовжуємо розглядати тему статевого виховання, яке планують запровадити в українських школах з 1 вересня цього навчального року. Але це статеве виховання буде базуватися не на християнських цінностях, а на цінностях, так званих цінностях гендерної ідеології. Хоча б я, наприклад, говорила про відсутність будь-яких цінностей. Марія, як би ти сказала, чи мають взагалі якісь цінності, ті стандарти статевого виховання, sex education, гендерного виховання, яке пропонує ООН?
Ну, взагалі, коли ми говоримо про освіту, на мою думку, має бути насамперед в основі лежати наукові дослідження, наукові знання і те, що ми можемо вкласти дитині, і дати ту інформацію, яка доведена. Ми не можемо проводити експерименти і просто ґрунтуватися на якихось цінностях окремих особистостей, окремих груп, але мусимо покладатися на те, що є дослідженим і є корисним, 100% перевіреним, і те, що ми впевнені, не буде травмувати дитину, не буде завдавати їй шкоди, яку потрібно потім буде виправляти, якось налагоджувати життя або щось змінювати. Тому, звісно, я б більше покладалася навіть не на цінності, хоча і цінності ми теж маємо вкладати. І це, звісно, навіть коли ми кажемо про християнські цінності, то вони є загальнолюдськими цінностями. Вони є тими, хто тими, що за людину, да? Тобто ті цінності, які збагачують людину, роблять її цілісною, зрілішою, і тому, звісно, на них ми маємо покладатися, як ті, які вже перевірені часом, якби так мовити.
Дякую, Марія. Справді, про ціннісні елементи і ціннісні наративи в школі ми не повинні забувати. І сама шкільна програма, державний стандарт базової, загальної, середньої освіти містить компонент цінностей. Питання, які то будуть цінності, це вже питання до Міністерства освіти і науки України, які саме цінності будуть запроваджуватися. Але говорячи про статеве виховання, чи sex education, чи гендерне виховання ООН, ми, власне, не бачимо там морально-етичних певних настанов, чи якихось ціннісних наратив, які мають спрямовувати дитину до якогось ідеалу. Але такі положення, які більше дитину розгублюють в антропологічному плані. Як, Марія, ти можеш охарактеризувати ці стандарти, ті інформаційні матеріали ООН для закладів загальної і середньої освіти, для школярів, що вони пропонують?
Ну, так як ми минулий раз трошки розглядали, то можемо сказати, що те, що ми казали про 0-4 роки, воно, в принципі, повторюється, трошки розширюється і в старшому віці, і, відповідно, і в школі. Тому ми бачимо дуже ретельну роботу з приводу насильства, що є добрим, те, що вчать дітей в будь-якому віковому проміжку щодо власного тіла, відповідальності за те, щоб казати «ні», або звертатись до батьків, якщо щось насторожує, що є позитивним, вивчення назв тіла і таке інше. Але разом з тим ми бачимо наскрізну таку лінію, де постійно повторюється про різність любові, різність стосунків, про що теж будемо говорити сьогодні, і про гендерні ідентичності, що теж дуже непокоїть, оскільки гендерні ідентичності – це, по-перше, треба дати визначення цьому, і щоб батьки зрозуміли, що лежить під цим терміном, і оскільки багато батьків насправді думають, що це про визначення дівчини себе як дівчини, хлопця як хлопцем, але це не так. І це все буде накладатися в програму, все більше буде говоритися про загрози з боку культури, релігії, моє бачення в цьому, тому що ми це теж можемо побачити в програмі, не в програмі, а в рекомендаціях цих, які надала ООН. І разом з тим концентрація на людини і її бажаннях особистісних, і все тільки от навколо цих бажань, які є. Навіть це дитина, яка ще не сформована до кінця, тобто яка може мати бажання, які взагалі дуже будуть шкідливими для неї, тому ми не можемо покладати стільки на бажання. Це є дуже безвідповідально з боку дорослих, з боку укладачів програм, якщо ми будемо говорити про те, що ми маємо тільки все сприймати, покладати стільки на свої почуття, тільки те, що нам хочеться, але, а не зважати на якісь бачення майбутнього, бачення відповідального ставлення до свого тіла, до тіла інших людей, які нас оточують. Відповідально, звісно, в першу чергу про своє, ми кажемо, тіло, свою сутність, про свою душу, да, якісь почуття, психіку, яка теж може в цьому страждати, якщо ми будемо кидати її тільки на поталог її особистісних якихось таких відчуттів. Тому мусимо бути готові, що буде поступово вводитися. Поступово чи дуже швидко не можемо 100% сказати, але тим не менш мусимо бути готові, що в школу це буде проходити більше і більше. І тому звертати увагу рекомендуємо батькам на матеріал, який отримують діти, на підручники, на те, що вони вивчають. Особливо стосовно ось цієї термінології різності, гендерних ідентичностей і відповідно реагувати і пояснювати своїм дітям окремо, додатково, не боятися ще раз і ще раз ту істину, яку ви знаєте.
Дякую, Марія. Якщо розглянути ці стандарти, ці рекомендації, так, ООН, які пропонуються до ніби статевого виховання, але ми називаємо це гендерним вихованням, тобто виховуєте не стать, виховуєте гендер, то автори цих рекомендацій ніби мають за мету таку благородну, да, скажімо так, вона є утопічна, як свого часу це була комуністична ідеологія, яка мала на меті роздати всім за потребами, так, а взяти за можливостями, наскільки я пам'ятаю, владу народу, фабрики робочим, землю кому там, селянам. І в даному випадку ми бачимо те саме в гендерній ідеології. І ця новітня ідеологія пропонує таку ніби як абсолютно сексуальну свободу. Свободу у власному сексуальному визначенні, в своїх сексуальних задоволеннях. І це така певною мірою, та в лапках, блага мета, яка призводить до того, що дітям будуть розповідати про велику кількість різноманітної любові, якісь різні види любові, різні стосунки, серед яких діти можуть вільно обирати. І от як оці формулювання щодо різності, що криється під цим формулюванням? Розкажи, будь ласка, Марія, чи нам так потрібно боятися чи остерігатися цих різних видів любові? В наш час дуже багато різноманітних сексуальних задоволень, різноманітних форм задоволення фізіологічного і так далі. І от це все пропонується розповідати дітям. Що під цим криється і які в цьому загрози? Скажи, будь ласка.
Ну, справді, це подається під таким гарним соусом, коли ми можемо прочитати, що різні види любові, і можна подумати, що це про те, як ми можемо проявляти любов по-різному. І справді, мені одразу пригадалася книжка «П'ять мов кохання», коли дуже гарна книжка, де можна побачити, у кого яка мова кохання і як кожна особистість окремо може проявляти це кохання, які потреби є. Але коли ми бачимо слова «різні», начебто гарне слово, але ми повинні розуміти, що зараз в нього вкладається зовсім інший зміст. Зазвичай, коли ми бачимо різні види любові, різні види стосунків, це якраз формулювання з цього документу ООН, який видав, різні види сімейних стосунків, то ми завжди повинні розуміти, що тут мається на увазі саме нормалізація ЛГБТ-руху. І треба завжди розуміти, що тут навіть не про людину, яка має одностатевий потяг, тут мова йде саме про легалізацію руху ЛГБТ, тому що зазвичай в таких випадках люди, які мають одностатевий потяг або гендерні якісь розлади, вони використовуються рухом задля власних цілей. Тому коли в програмах ми бачимо такі наративи, такі формулювання, то завжди розуміємо, що це про те, щоб зробити, ну, привчити дітей розумінню, що це є нормою незворотньою, що це є те, що дається від народження, і те, що це є те, що, той факт, який треба прийняти. А насправді це не так. І от в цьому найбільша загроза є, коли ми дитину запевняємо, що ці питання, вони даються від народження і вони ніяк не змінні. По-перше, дитина, яка може відчувати, мати такі почуття, вона залишається без вирішення своєї проблеми. І вони стають на бік пригнобленого. Це теж такий момент, що зараз велика кількість дітей, не розуміючи справді наукового підґрунтя цього питання, вони стають на захист, тому що завжди підлітковий особливо вік, він характеризується таким бажанням захистити пригнобленого. До речі, теж це про комуністичні такі ідеї там захисту того, хто страждає. І тому тоді всі, хто говорять наукові факти про те, що це не так, стають дуже маргінальними, дуже такими старомодними і ті, які не розуміють, молодь не розуміють сутність речей. Ось, і звісно, ми завжди кажемо, що виховувати у дітей рівне ставлення до інших людей – це є поважна місія і вчителів, і батьків. Ми до всіх людей маємо ставитись однаково, рівно, без якихось там
особливих
упереджень, так? Але коли ми говоримо про всіх, то ми маємо на увазі особистості, не надаючи якусь увагу і не концентруючись на якихось особливостях цієї людини. Ось тому ось про це хотіла сказати, наголосити, щоб на це теж батьки зважали і не боялися, навіть інколи, можливо, здаватися, що вони старомодні, тому що якщо ми говоримо правду, це є правда, а вони завжди мають цінність.
Угу. Дякую, Марія. Тобто, за цими стандартами ООН насправді криється рук ЛГБТ, який намагається пропагувати нормалізацію різноманітної сексуальної девіантної поведінки серед дітей і підлітків, намагається нормалізувати, легалізувати одностатеві відносини, незважаючи на негативний спротив, природній спротив людей, не лише християн, а всі релігійні конфесії в Україні, зокрема, виступають проти таких ідей, які пропагують ЛГБТ-рух. І от, власне, ці ідеї в нас, ми бачимо, в стандартах ООН просуваються як ідеї боротьби за права ЛГБТ, за рівність гендерів, рівність гендерних ідентичностей. І оця тема захисту прав, чесно кажучи, вона вже настільки перестолена в інформаційному просторі ЛГБТ, що вже просто немає сил слухати про те, наскільки вони, як вони страждають, і які християни злобні і агресивні, гомофоби, які борються з ЛГБТ. Вже, чесно кажучи, вже сил нема це все слухати. Але доросла людина може вимкнутися від цього тиску інформаційного. А як тема захисту прав здатна травмувати дитину? Ось дитина це все слухає через різноманітні програми від різноманітних громадських організацій, чує про такі наративи, як право досліджувати гендерні ідентичності, що культура українська, традиційна, релігії, зокрема християнська, тиснуть і обмежують права і свободи людей. Як дитина може реагувати на всі ці теми і як ці теми здатні травмувати дитину?
Ну, я хотіла ще звернути увагу на те, що дуже багато тем, які казали минулий раз, в цих рекомендаціях вони подаються дивно, тому що давати інформацію дітям, та, яка, на мою думку, їм взагалі не під силу навіть усвідомити, це є навіть з цього боку є дивним цей факт, що така інформація надається дітям. Тому що коли ми не дарма діти виховуються в сім'ї як мінімум до 18 років. Я думаю, що всі розуміють, що дитина не має можливості до цього віку абсолютно бути самостійною. Бувають випадки, звісно, коли дитина там 17 років починає жити сама, ще як, але все одно ми розуміємо, що завжди є дорослі, які можуть підтримати, допомогти, підказати, порадити, дати якісь рекомендації. І це не є поганим, коли ми зараз бачимо дуже багато таких наративів, що ваші почуття є головними, а вас ніхто не розуміє, і батьки не розуміють, і школа не розуміє, і вчителі не розуміють. То насправді це є не так. Тому що і коли потім на цей фон накладається те, що дитина може експериментувати, наприклад, з гендерними ідентичностями. І це подається в наймолодшому віці. Коли ми говоримо навпаки, що дитина ще, от якщо ми говоримо від 0 до 4 років, вона ще інколи приміряє. Це є допустимою, це є нормою в психосексуальному розвитку, коли дитина в такому віці може сказати, що вона там не дівчинка, а вона хлопчик. Вона може одягнути хлопчачу якісь штани, там одяг, який конкретно хлопчачий, і спробувати це. А якщо це короткотривалий період, це не є поганим, це є нормальним, бо дитина повинна зрозуміти до кінця глибинно, що вона є саме там дівчинкою або хлопчиком. Батьки, звісно, якщо це короткий термін, не мають на це реагувати. Але якщо це продовжується, то включаються батьки, включаються психологи, включаються якісь фахівці, і вони починають допомагати дитині зрозуміти сутність речей, сутність того, ким вона є. Коли ми говоримо про те, що дитина може експериментувати, досліджувати гендерні ідентичності, то хочеться запитати, що мається на увазі. Тобто, як вона має досліджувати гендерні ідентичності? Вона має погавкати що вона має зробити, щоб дослідити гендерні ідентичності. Ну, на мою думку, що це може справді робити дуже велику шкоду дитині, коли навіть є такі практики, коли дитину не називають займенником жіночого або чоловічого роду. Тоді це справді якась формується розгубленість дитини, бо вона не розуміє, ким вона є. Ми завжди повинні усвідомлювати, ким ми є в цьому світі, бо це як таке коріння, яке може нас втримати, яке може надати нам сили, коли буде вітер, да, і буде скрутно якось в житті. Так само і оці речі, коли говорять про наслідки тиску культури і релігії. Ми теж повинні розуміти, що частина нашого суспільства живуть в релігійних сім'ях, частина – ні. А в нас є, крім того, культура – це взагалі те, що ми плекаємо. І якщо ми почнемо говорити, що релігія, культура на нас тисне, то що тоді насправді дає свободу? Тобто тут відбувається зовсім повна якась підміна понять, і це я, ну, просто переконана, призведе до того, що дитина буде розгублена і буде шукати якісь відповіді, але чи знайде?
Угу. Дякую, Марія. Тобто автори рекомендацій Sex Education від ООН пропонують дітям досліджувати гендерні ідентичності. Ти правильно поставила запитання, яким чином? Єдине, що хотілося б більше про гендерні ідентичності, тобто гендерні ідентичності, їх дуже багато, так? В західному світі це агендер, квіргендер, ти назвала екогендер, є різноманітні гендери, собак, котів, бінарні гендери, між якихось там інтергендери. Як дитина ще в своєму психосексуальному становленні, у своєму розвитку має досліджувати оці гендери? Я не теж не розумію цього, навряд чи батьки розуміють це. Тобто, що буде пропонуватися дітям, як їх досліджувати? І дійсно це протиставлення дитини і підлітка, і тому культурному, релігійному середовищі, в якому виростає дитина, призводить до того, що дитина відкидає будь-які авторитети, в тому числі і батьківські, правда, авторитети. Тобто дитину вже буде виховувати не суспільство, не сім'я, не батьки, а власне хто буде виховувати? ЛГБТ-рух буде виховувати, правда? Тобто саме ЛГБТ буде розказувати нашим дітям і підліткам про те, як жити, як насолоджуватися в сексуальному плані, в сексуальній сфері, які гендерні ідентичності існують, що обирати і так далі. Зрозуміло, що діти не можуть без орієнтирів. І мені на думку спадає дуже сумна історія, ми з тобою обговорювали вже, я ділилася з тобою життєвою історією Шарліз Стерон, це відома голівудська акторка, яка має двох дітей, наскільки я розумію, вона нещаслива в шлюбі, розлучена, має двох дівчат, 4-7 років, зараз вже, мабуть, вони старші, 5-8 років, бо історія річної давнини. І вона ділилася з журналістами такою ситуацією, що її малі діти, які ще не розуміють, що таке стать, як себе поводити в суспільстві, як будувати нормальні відносини, говорять їй про те, що дочка говорить, що в неї буде 5 шлюбів, 2 шлюби з хлопцями і 3 шлюби з дівчатами. Але сумне не те, що говорить ця дитина, яка не розуміє, що таке шлюб, які відносини і так далі. А сумне те, що доросла людина Шарліз Терон, голівудська акторка, яка має, я думала, деякий здоровий глузд в розумі, в голові, вона говорить про те, що вона радіє такій свободі думці дитини, розумієте? Що вона рада тому, що її дитина так вільно мислить. Ну, питання не до дитини, яка мислить про те, що вона не знає, а питання до дорослої людини, яка не змогла дати справжнє виховання своїм дітям, і які потім в дорослому житті будуть нещасними. Великий відсоток суїцидальності, алкоголізму, наркоманії серед людей, які мають порушену статеву ідентичність, гендерну ідентичність. Що нам робити, Марія? Які стандарти статевого виховання ми маємо надати своїм дітям в українському суспільстві? Не будемо рухати західний світ, він рухається своїм шляхом. Що нам робити українським батькам? Як говорити з дітьми? Будь ласка, розкажи щось про це, про щось світле і таке позитивне.
Ну, в першу чергу треба сказати, що статеве виховання є важливим. І воно потрібне, ми не можемо сказати, що це не треба, і це вони дізнаються самі колись. Тому що зараз цей світ так не працює, і наші діти, вони, шукаючи інформацію, її знайдуть, 100% знайдуть, але де? Тому ми обов'язково наполягаємо все ж таки, що статеве виховання повинне бути. В першу чергу воно має бути від батьків. В першу чергу треба збільшувати якісь знання і вміння передавати інформацію батькам, якось це стимулювати, щоб батьки шукали інформацію, шукали книжки, шукали ресурси для того, щоб збільшувати свої якісь знання в тому, як передавати цю інформацію, тому що діти, вони задають запитання, і вони очікують відповіді відповідно до свого віку. Тобто те, що потрібно їм саме в цьому віці. Це треба усвідомлювати. Ту інформацію, яку ми даємо трирічній дитині, звісно, вона буде дуже відрізнятися, кардинально відрізнятися від тієї інформації, яку будемо надавати підлітку або передпідлітковий вік. Ось. Друге, це, звісно, все ж таки має бути... Оскільки ми розуміємо, що далеко не всі батьки відповідально ставляться до цього питання, і є багато проблем потім в житті дітей, які ведуться на те, що не можуть сказати ні, не можуть наполягти на певних речах, в яких можуть бути навіть переконані. Тому виховання статеве має бути і в школах також. Але те, що бачимо в цьому вихованні, це такі питання, як будова тіла, це стосунки між дружба і стосунки між статею. Тобто, як будуються стосунки між хлопчиком і дівчинкою, як вони можуть взаємодіяти, важливість спілкування, важливість проходження конфліктів. Окремо розглядаються емоції, тому що дуже... така сфера, яка впливає на стосунки, на вміння розмовляти, це прояв наших емоцій. Ось. І ще ряд тем, але вони все одно мають на меті зростити дитину зрілою до того, щоб створити шлюб, а для того, щоб народжувати дітей, для того, щоб виховувати їх, для того, щоб будувати стосунки з представником протилежної статі і бути вірним потім обітницям своїм. І тому це є головною метою статевого виховання. І, звісно, я думаю, що це має бути і, дай Бог, буде і в нашому суспільстві також.
Дякую, Марія, тобі за ґрунтовний аналіз стандартів так званого статевого виховання Sex Education від Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо, що не дуже ці рекомендації допомагають нашим дітям виховати в собі правильне відношення до своєї статі. Більше за все ці рекомендації розгублюють дитину взагалі серед різноманітних гендерних ідентичностей. Ми будемо спілкуватися і надалі з батьками. Дуже важливо спричиняти розвиток батьківського руху, батьківського спротиву, щоб батьки вичитували, як правильно ти сказала, підручники, матеріали, які будуть пропонуватися дітям, де будуть ці питання гендеру. щоб батьки піднімали це питання перед адміністраціями закладів освіти, перед своїми директорами шкіл, перед своїми вчителями, писали звернення до Міністерства освіти і науки України, щоб батьки не мовчали, щоб не було в Україні, так само, як в західних країнах тепер, на жаль, це країни ЄС, Канада, Сполучені Штати Америки, де батьки вже не можуть нічого, тобто вони пропустили цей момент, коли ще могли якось формувати освітню, впливати на освітню політику, і, на жаль, тепер вони можуть лише або вчитися в тій школі, де є гендерна ідеологія, або обирати іншу школу. І є ще школи без гендерної ідеології, це християнські школи, тобто є вибір для батьків. В Україні ще є така ситуація, коли батьки можуть вплинути на освітню політику. І ми дуже рекомендуємо, закликаємо батькам впливати, бути ініціативними, звертатися до своїх вчителів, керівників закладів освіти, до департаментів освіти, до відділів освіти з вимогою не включати гендерні питання в навчальні програми. Дуже сподіваємося на те, що за літо в нас все-таки буде сформована така християнська, громадська, батьківська опозиція до гендерної політики в системі освіти. І ми не будемо мати тих трагічних наслідків, які має зараз освіта в країнах Західної Європи, в країнах Сполучених Штатів Америки, в Канаді. Дуже сподіваємося на те, що батьки почують нас. А я нагадую, що в ефірі була передача «Не пісні розмови». Її ведуча я, Олеся Горгота, і моя шановна, дорога гостя, колега, практичний психолог, тренер зі статевого виховання, справжнього статевого виховання на християнських загальнолюдських цінностей, це Марія Єршова. Дякую тобі, Марія, що виділила час зі свого графіку робочого, поспілкувалася з нами і поділилася з нашими слухачами цінною інформацією.
Дякую за запрошення.
Дякую, шановні слухачі, за увагу. Слава Ісусу Христу!